God morgen. Det er lyd i noen av dere. Hvis jeg prøver en gang til å si god morgen. Se det, så flott, så fint. Det er jo for meg å være her. Og tema har dere hørt og sett. Vær ikke bekymret. Og vi skal lese sammen fra Matteus 6, fra vers 25 i Jesu navn. Jesus sier, «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel.» Er ikke dere mer verd enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud klær gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han da ikke kle dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. La oss samtidig starte der vi er. Nå vet du ikke nøyaktig hvor dere er i forhold til bekymring. Det er jo ikke sikkert noen av dere bekymrer dere i det hele tatt. Men det kan godt tenkes det gjør. For livet gir mange grunner til bekymringer. Både små og store bekymringer, og også enda større bekymringer. Det viktige spørsmålet er, som også Jesus løfter frem her, det er om bekymringer i det hele tatt løser noe av det vi bekymrer oss for. Og et annet spørsmål er, hva gjør bekymringene med oss når vi bekymrer oss? Hvordan har vi det da? Og kanskje minst like viktig, hvordan oppfører vi oss da imot hverandre, særlig i de nærmeste relasjonene? Og et annet spørsmål vi også kan ta stilling til hver for oss, det er, og stor del av dagen, for ikke å si natta og livet, vil du bruke til å bekymre deg? Det var en venn av meg som for mange år siden sluttet å hvile middag. Jeg har ikke gjort det, jeg har ikke tenkt å gjøre det heller. For han regnte ut om mange uker og måneder og år han sov på sofaen da. Så han sluttet å hvile middag. Jeg vet ikke hvordan det har gått med han, og det gjelder akkurat det. Men bekymringer er der mildest talt sagt ingen vits i å bruke tid på. Snart tvert imot, det ødelegger og forstyrrer og gjør livet vanskeligere. Vi har vært gift i snart 50 år med kona mi Magnhild. Vi er begge sørlendinger. Vi har 4 barn og 11 barnebarn, så det er en ganske stor familie. Vi har hatt små og store bekymringsfulle situasjoner gjennom årene. Noe av det er alvorlig kronisk sykdom i familien. Og noen av våre aller kjæreste har over flere år vært gjennom svært alvorlige, vanskelige, om vi ville si bekymringsfulle situasjoner. Og når vi var i det sammen med våre kjære som følte det aller mest og hadde det inn i sitt liv, så kjente vi og kona mi på stor følelsesmessig smerte. Vi bekymret oss mye. Og det skjelte mye nattesøvn, særlig fra kona mi. Men vi gjorde også noe nyttig. Vi ba mye til Gud, og vi fikk en god del venner med som forbedrere for de som stod midt oppi det. Vi prøvde å vise omsorg på relevante måter og hjelp med alt det vi kunne bidra med. Og når vi ser oss tilbake nå, så det ingen tvil om at forbønnen og omsorgen var til stor og god hjelp. Men bekymringene, de var ikke til det minste hjelp. Men de fikk heller noen av oss i min generasjon til å gå ned i kjelleren følelsesmessig innimellom. Veldig forstyrrende, både dag og natt. De aller fleste bekymrer seg, tror jeg. Noen mer og noen mindre. Så du er ikke alene om å bekymre deg. Og så er det sånn at en del av det vi bekymrer oss for er ikke reelle ting. Vi bruker en god del tid til det som jeg vil kalle fryktfantasier. Vi lager oss tankemessige konstruksjoner om hva som kommer til å komme til å skje. Har dere vært borte i det? Har dere hørt om det? Jeg tror mange av oss har brukt en del tid på det. Forfatteren Mark Twain, han hadde i hvert fall vært en god del borte i det. Han sier blant annet, «Mitt liv har vært fullt av forferdelige katastrofer, hvorav de fleste aldri skjedde.» Hva er bekymringen? Jo, det er indre dialog med oss selv. Det er tanke, og fantasier, det er grubling, og det kan være gruing. Og bekymringstanke, ikke alltid, men de starter ofte med to ord. Enten tenk om, eller tenk hvis. Og så kommer selve bekymringen. Og disse bekymringstankene, de skaper følelser i oss, emosjonelle følelser, som engstelse, uro, tristhet og frykt. Noen ganger noe henimot og dypt ned i depresjon, i angst og panikk. Andre ganger mer irritasjon og sinne og frustrasjon. Bekymringen stjeler masse konsentrasjon, stjeler fred, ikke minst inni oss. Det stjeler trygghet, det stjeler masse nattesøvn hos folk. Og bekymring kan også gi rene fysiske plager. Det er tre store bekymringer, viser forskning. Vi bekymrer oss de av oss som har barn. Det er barna våre vi bekymrer oss for. Og jeg kan si der, som en mann som bare har voksne barn, mange av oss bekymrer oss for barna våre, lenge etter at de er blitt voksne, og barna våre slutter aldri å være barna våre, kan jeg si der, dere som har små barn. Så vi bekymrer oss for barna våre, det er et veldig gjennomgående bekymringsområde. Det andre er hva folk tenker om oss. Hva tenker de om meg? Hva tenker han om meg? Hva mener han om meg? Hva sier de om meg? Hvordan ser de på meg? Og det tredje store bekymringstema er døden. Hva skjer når jeg dør? Hva skjer i dødsprosessen? Og hva skjer etter døden? Og så er det mange andre vanlige tema som de fleste av oss har vært innom. Det kan være noe som har skjedd, og som kommer det til å gå. Men vi bekymrer oss mest om nær og fjern fremtid. Når det gjelder oss selv, når vi bekymrer oss for oss selv, så vil det være alt etter alder og hvor vi er i livsfasen, hvilken livsfase vi er i. Det kan være utdannelsen, det kan være jobb, eventuelt å få jobb eller å få ny jobb, økonomi, ikke minst, og konflikter i ens egen familie eller slekt eller naboforhold, eller på jobb, fysisk, psykisk helse er også et tema som det bekymres mye om. Og når en er ung og lurer på, skal jeg gifte meg og familie og få familie, eller skal jeg leve alene? Det kan også skape mye bekymringer. Og også for oss kan vårt forhold til Gud, hvordan er egentlig mitt forhold til Gud, hvordan ser Gud på meg? Er jeg trygg? Er Gud glad i meg? Og jeg tror vi kan få inn mange ikke-bibelske spørsmålstillinger. Er jeg god nok for Gud? Det har vi sunget fine sang om i dag, at det er ikke vår godhet som gjør oss trygge i Gud, men det er Kristus, hva han har gjort for oss. Men vi kan få mange vanskelige tanker. Og blir jeg virkelig frelst og kommer frem til himmelen når jeg dør? Og familien kan være bekymret for ektefelle, for egne barn, og når en blir besteforeldre for barnebarn. Men også verdenssituasjonen kan vi bekymre oss for. Klimaendringene, terror, flyktningekriser, krigstørsel, og det kan være en og annen som bekymrer seg for presidentvalget i USA for tida. Det typiske med bekymringen er at det dukker ofte først opp en tanke. En kan ha en fin morgen eller en god dag, fri for bekymringer, og så dukker opp en person i tankene, eller en ting i tankene, og så setter det i gang. Så ofte dukker opp en tanke først, og deretter tar den ene negative tanken etter den andre i en lang prosess, og tankene kverner rundt i hodet og skaper uro og engstelse, uten å føre til problemløsende atferd. Det skjedde for Kari, og dette er en diktet historie, men jeg tror det er mange som har opplevd ulike varianter av det. Kari hadde sendt en sms til sønnen sin på 18. Det hadde vært litt surt mellom de tidligere på dagen, og Kari ville bare høre hvordan han hadde det, og så hadde hun behov for å si at jeg er glad i det. Og så sender hun en sånn melding, en god melding til han, og får ikke svar, selvfølgelig. Og så starter bekymringstankene. Den ene etter den andre. Hvorfor kan han ikke svare meg? Han er sikkert sur på meg. Han kommer sikkert ikke hjem før han vet at jeg har lagt meg. Jeg er fullstendig mislykket som mor. Jeg får gå og legge meg, men jeg kommer aldri til å få sove nå. Og så klikker det inn en sms på telefonen til henne. Fra sønnen. Hei mamma, sorry for sent svar. Tom for strøm, det er det vanlige problemet når de leser sms. Tom, særlig for ungdommer, tom for strøm. På vei hjem nå, vet at du er glad i. Og så står det SNX og smilefjes fra sønnen. Også de bekymringene var forgjeves. Når vi bekymrer oss, hvem har ansvaret da for at vi bekymrer oss? Ingen andre enn meg selv. Det er mitt ansvar. Jeg er ikke offer for bekymringer, men jeg egentlig velger å bekymre meg. Det er ofte et automatisk valg, så en tenker ikke på det. En vil aldri finne på å tenke at nå vil jeg bekymre meg. Men det er et automatisk valg, ofte i tråd med en vane, et mønster som er innarbeidet, kanskje over mange år, og for noen av oss, gjerne fra vi var små. Noen av oss fikk bekymringer inn med morsmelka. Vi så og hørte mor eller far så bekymret ut og uttrykte bekymringer, og så lærte vi av de. Men som sagt, og som Jesus sier, bekymringer hjelper ikke. Ikke for noe overhovedet. En har sagt at bekymringen er som en gyngestol. Den gir deg noe å gjøre, men får deg ikke fremover. Eller et annet sitat. Hvis du bruker livet til å engste deg for stormen, får du ikke nyte solskinnet. Eller som Jesus sier i Matteus 6,27 som vi leste. Hvem av dere kan med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og det er jo et retorisk spørsmål fra Jesus, og svaret er åpenbart. Ingen av oss kan legge noe som helst godt, hverken i lengde eller innhold, til livet vårt med bekymring. Så Jesus sier, vær ikke bekymret for noe. Og han sier også at bekymring, når jeg bekymrer meg, så viser jeg liten tillit til Gud, til hans omsorg og nærvær og hjelp. Bekymring er hverken forbedre eller forlenge livet. Han som ga oss selve livet, kan også gi oss alt vi trenger. Men det betyr ikke at vi unngår alt som er vanskelig og utfordrende. Men han som ga oss livet, kan også gi oss visdom og kraft og hjelp til å takle de utfordringene vi møter. Fuglene, blomstene, gresset vitner om Guds omsorg, sier Jesus. Vi er mye mer verd enn fuglene, blomstene og gresset. Skulle han ikke da sørge for oss? Han sørger da for oss. Hedningene, de har i og for seg en mye bedre grunn til å bekymre seg, fordi i deres bevissthet er det ingen Gud. Men vi har en himmelsk far, og vi vet det, og vi tror på han, og vi kan være trygge i han. Han vet hva vi trenger, når vi trenger det, og han kan også gi oss det. De siste 10 minutterne vil jeg bruke til å si litt om, i korte, noen få korte punkter, om hvordan vi kan kjempe mot bekymringer. For det er ikke lettvint. Vel, jeg kan ikke si om det er lettvint for dere, men min erfaring fra mitt eget liv, og de jeg kjenner godt, og de jeg lytter til ellers, har lært meg at det er ikke lett å endre på bekymringsmønster og komme ut av bekymringer når det er ting som er vanskelige og uoverkommelige for oss eller noen av våre. Så hvordan kjempe mot bekymringer? For det første, sjekk om det du bekymrer deg for er en reell situasjon, altså noe som virkelig skjer, har skjedd, eller du så å si har bevis for at det kommer til å skje. Eller om det er en tenkt eller fryktet situasjon, en fryktfantasi. Sjekk om det er realitet eller fryktfantasi. Hvis det du er bekymret for er en fryktfantasi, da må du, og det må du gjøre veldig bevisst, legge det vekk. Og er det noe av den samme fryktfantasien som dukker opp, for eksempel, hva tenker de om meg? Hva tenker han, hva tenker hun om meg? Hvordan ser de på meg? Hvis det skulle være en sånn fryktfantasi hos deg, for de har ikke sagt noe stygt og negativt til deg gjerne, så må du, og det dukker stadig opp igjen, gjerne daglig, gjerne flere ganger daglig, og særlig når ikke du har noe spesielt å gjøre, så kommer fryktfantasien. Da må du veldig bevisst legge det vekk hver eneste dag over en lang periode inntil det begynner å svekkes. 2. Korinterbrev 10:5 kan være til hjelp for oss der. Vi tar hver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Ta den fryktfantasitanken til fange, arrester den. Bruk fjernkontrollen hvis du har en til å fryse den. Og still den på tiltalebenken. Og avvis den fra livet ditt, fra tankene dine. Det er ikke enkelt, det er mulig. Og Romerne 12:2. La dere forvandle ved at sinnet, tankelivet, fornyes. Du kan si til deg selv og Gud når du ønsker å avvise, bortvise en fryktfantasi, kan du si til deg selv og Gud, dette vet jeg ingenting om. Jeg vil ikke plage meg selv med dette, ikke nå og ikke senere. Jeg velger å tenke på noe helt annet, som er godt, som er sant, som er positivt og nyttig. Eller jeg velger å gjøre noe nå som kan hjelpe meg å få tankene over på helt andre ting enn denne fryktfantasien. Eller å lytte til noe som kan hjelpe meg i den retning. Avvis fryktfantasiet. Still de på tiltalebenken og fell en dom til varig bortvisning fra tankelivet ditt. Men du må gjøre det mange ganger for de vil komme igjen, hvis det et mønster. Hvis det en reell situasjon du bekymrer deg for, noe som har skjedd, eller som pågår, eller som du vet kommer til å skje, så anbefaler det på det sterkeste, bruk tid og krefter da på det som hjelper, og ikke på det som overhovedet ikke hjelper, men bare forstyrrer og ødelegger. For det første, legg det det gjelder, og deg det gjelder fremfor Gud i bønn. Daglig, og i tillegg gjerne hver gang i løpet av dagen du kommer til å tenke når bekymringen kommer. Bruk tida i stedet til å be for den og for de det gjelder, for deg selv hvis det gjelder deg selv. Og spør gjerne andre om å være med i forbønn. Når noen av våre kjære gikk gjennom over flere år forskrekkelig situasjon, da fikk vi mange forbedere med. Så, og vi holdt de oppdatert, og vi sa, de må først love oss at de ikke forteller om noe av dette til noen, bortsett fra til Gud. Og så holdt vi de litt oppdatert, så de visste om hva som skjedde. Så be, og gjerne få noen til å være med og be. I Filipperne 4:6 står det, vær ikke bekymret for noe, men, og det kunne stått i stedet, legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Filipperne 4:6. Det andre, finn en i hvert fall som du stoler på, og som ikke vil fortelle videre, som du kan dele den bekymringsfulle situasjonen med, og dine bekymringer, så du slipper å bære det alene. Jeg har mange ganger lyttet til, enten det familiemedlem eller andre, som har hatt veldig vonde og vanskelige bekymringer, og den timen gjerne vi har brukt til samtalen, hvor jeg har lyttet, og den andre har snakket og grått, da har jeg merket at vedkommende ofte, ikke alltid, men ofte har vært veldig trist, veldig leise i den første delen av samtalen, men så kan jeg høre at det er lettere og lettere, og så havner vi i et annet sted følelsesmessig når samtalen er ferdig. Fordi vedkommende i hovedsak får lov til å utøse sitt hjerte og sette navn på det, i stedet for at det bare skal svirre inn i hodet her. Det har stor betydning å lytte til hverandre der. Galaterne 6:2, bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov. Bær byrdene. Ikke overta ansvaret for en annens byrde, men gå ved siden og lytt og be. Og for det tredje, vis god omsorg. Ikke overta ansvaret, men vis god omsorg. Gjør det du kan gjøre, og be Gud om å gjøre det bare han alene kan gjøre. Men la den som eier problemet eie ansvaret for det. Og så trenger vi, når vi selv står midt i bekymringen, så trenger vi å be Gud om hjelp til å stole på han. Og til å la det vi har lagt i hans hender bli liggende der. Og mange er det ikke som har lagt det bekymringsfulle og vanskelige i Guds hender, og en time etter så tar de det ut av Guds hender, og så bekymrer de seg igjen. La det ligge der. Det er de beste hender våre vanskelige ting kan ligge. Han tar hånd om det. Noe av problemet for oss her er at ofte så ser, hører eller føler vi at Gud hverken ser eller hører det som er vanskelig. Mange har sagt til seg selv etter de har bedt, Gud hører ikke når jeg ber. Det er sånn de føler det. Derfor nytter det ikke å be. Har vi lett for å tenke. Og mange av oss takler dårlig og venter på svar når vi har det vanskelig. Men Gud hører, Gud ser, og Gud bryr seg. Vi kan ikke fortelle Gud nyhet, han vet det lenge før vi ber. Men for oss er det godt og riktig å legge det frem i bønn til Gud. Og så er det jo sånn at Gud, han handler, han griper inn. Men han har ofte andre tidsperspektiver og måter enn det vi forventer. Jeg synes det er et knakende godt ord om dette i Jobb 35:14. Selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak. Bare vent på han. Det står flere ganger i Bibelen at Gud ser oss. Men her er det interessant at det står han også ser vår sak. Selv når du sier at du ikke ser ham. Ja, våre øyne de er ofte blinde. Ikke minst våre følelser har vanskelig for å gripe hans allmakt, kjærlighet og omsorg. Men når du ikke ser han og ikke føler han, ser han din sak. Bare vent på han. Det er noen ti år siden jeg begynte min første jobb etter studiene i en kristen virksomhet, og lønna var lav. Og det nærmer seg høst, jeg begynte i august, og det nærmer seg høst, og jeg skulle inn til Sauda på besøk og forkynne der inne, og det var meldt snø. Og jeg hadde bare sommerdekk på bilen, og veldig dårlig råd. Så jeg og kona mi ba til Gud om at han måtte sørge for penger til vinterdekk før jeg skulle inn til Sauda. Og vi fikk tro på at han ville sørge for det. Men ingenting skjedde. Så vi ventet, og det begynte å nærme seg den uka jeg skulle reise. Ingen penger, og da mistet jeg mot det, og jeg mistet troen på det. Du vet, i den gangen var det ikke VIPs eller bankkort. Da var det bankbok, og en måtte i banken for å ta ut cash. Er det noen som husker det? Ja. Så da gikk jeg og letet og for å finne bankboka, og for å kjøre inn til Haugesund, vi bodde på Karmøyda, og ta ut penger til. Vi hadde litt sparepenger, men jeg måtte ta ut det vi hadde for å kjøpe disse vinterdekkene. Det eneste gangen i livet ikke har funnet noe som var så viktig som akkurat bankboka da. Jeg fant jo ikke. Og jeg er en mann som har full orden på ting, skal jeg si da. Så jeg er ikke i tvil om at Gud lukte øynene mine for bankboka. Og da måtte jeg be Gud om tilgivelse for vantro. Så vi ba igjen, og vi ventet. Men så nærmet det seg. Vi var kommet i den uka da jeg skulle reise, og ingenting skjedde. Jeg ga opp. Og da fant jeg bankboka. Og da, der vi bodde da, så var det en kilometer til postkassa vår, så vi bodde langt avside, så det var en kilometer postkassa. Så på veien inn til Haugesund til banken med bankboka for å ta ut penger til dekk, så stoppte jeg for å se om det var kommet noe post, og der var det et brev fra tante Kirsti, og hun sendte aldri brev. Og der lå det en sjekk, og et lite kort, og hun skrev det, kjære Kjell og Magnil, brødrene dine, Kjell, de fikk mer i bryllupspresang enn det dere gjorde når de gifte der. Så her kommer mellomlegget, så dere har fått det samme. Og det var mange år siden brødrene mine hadde gifte seg. Jeg husker ikke om det var på øret, men det var temmelig nøyaktig det jeg trengte for å kjøre til Kopervik og kjøpe nye dekk til bilen. Gud prøver oss. Gud elsker oss. Han hjelper oss. Og legger det vanskelig i hans hende og la det ligge der, er det aller beste vi kan gjøre. Bønn er det viktigste. Omsorg for de som strever er også svært viktig. Og at vi deler med hverandre og har vår trygghet og fred i vår himmelske far. La oss be et gammelt sangvers. Jesus, lær meg å kjenne dine tanker og øves i å tenke dem. Og når i angst mitt hjerte banker, da må du kalle motet frem. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, å Gud. Da kan jeg se at morgenrøden bak tvil og vonde veller ut. I Jesu navn. Amen.